Radio Slobodna Evropa. Od studiota vo Praga, Marija Mitevska. Добро вечер во вестите во 19 ке слушате. Председателот Иванов закажа лидерска средба. Реформите, а не билатералните спорови, да бидат мерило за влез во Европската Унија, изјави министерот Милошовски. Нови жртви при немирите во Тунис.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Председателот Ѓорги Иванов денеска ги покани лидерите на најголемите политички партии на средба на 21 јануари во Јасен. Според кабинетот на председателот, тие ќе разговараат за одбележување на 20 годишнината од независноста на Македонија и 10 годишнината од подпишувањето на рамковниот договор, како и за евроатланската интеграција на земјата, последниот извештај на Европската комисија и пописот. Министерот за надворешни работи Антонио Милошовски, кој присуствува на неформален министерски состанок на земите членки на Европската Унија во Будимпешта, изјави дека целта на македонската влада е да ја увери Унијата, реформите на една земја кандидат, да се оделат од политичкиот контекст на некој билатерален спор за доброто на процесот на проширување. Според Милошовски, реформите се мерило за подготвеноста на една земја за влез во Унијата, кој Македонија и натаму ќе ги спроведува, а ќе го продолжи диалогот со Грција за спорот со името. Меѓународната група за човекови права соопшти дека 8 демонстранти загинале во синокешните судири со полицијата во Тунис. Немирите започнале поради незадоволството на демонстрантите од воведувањето на полицискиот час во главниот град и распоредување на војниците на улиците. Според организацијата со седиште во Париз, мерките за спречување на нередите се претвориле во масакар, во кој загинале 66 лица, а не 21, како што тврдат властите. Европската Унија и Азербејџан денеска подпишаа договор со кој Баку долгорочно ќе снабдува со газ Европа. Председателот на Европската комисија Хозе Мануел Баросо го подпиша договорот со азербејџанскиот председател Илхам Алиев во Баку. Според договорот, Азербејџан ќе треба да обезбеди доволно газ за јужниот коридор, кој вклучува изградба на неколку цевководи кои ќе носат газ од Каспиското море во Европа преку Русија. Високиот представник на меѓународната заедница во Босна и Херцеговина Валентин Инско во разговор со представниците на академската заедница во Сараево изјави денеска дека земјата очајнички има потреба од силна, ефикасна и принципиелна влада. Според Инско, најдобрата можност за нов почеток на Босна и Херцеговина се изборите во октомври, на кои гласачите изразија доверба во партиите и сега тие треба да ја оправдаат и да ги спроведат реформите за влез во Европската Унија. Македонија повторно делумно слободна земја, според извештајот на Freedom House. Активистите за човекови права разочарани што и по две децении земјава се уште не го достигна европското ниво на демократија. На Балканот само уште Косово, Босна и Албанија спаѓаат во делумно слободни, сите други се слободни земји. Срѓан Стојанчов.
Македонија останува во групата делумно слободни земји без поголеми промени во демократскиот амбиент, покажува новиот извештај за слобода во светот на организацијата Freedom House. Македонија, Босна и Херцеговина, Косово и Албанија се единствените земји на Балканот што се делумно слободни. Сите останати спаѓаат во групата слободни. За разлика од ланскиот извештај, кога Македонија беше сместена во групата делумно слободни земји, но со тенденција за подобрување, годинава нема никаква забелешка за земјава, ниту на добро, ниту на лошо. Активистката за човекови права Ирена Цветковиќ вели дека е поразително што Македонија толку долго време е во статус кво ситуација од аспект на почитување на основните права и слободи.
Деценија и кусур во однос на различни аспекти од нашето општество, ја добиваме прилика таа оценка, делумно слободни, делумно добри, делумно некорумпирани, па така што излегува дека во однос на слободата ние сме делумно слободни, во однос на здравството сме делумно професионални, во однос на судството сме делумно некорумпирани и веројатно, седејќи ги истиве оцени веќе деценија и кусур, излегува дека ние навистина живееме во една делумно држава.
Джабир Дерала од невладината организација Цивил вели дека терминот делумно слободна е многу широк, но голем проблем е кога една земја повеќе од една деценија е во таа категорија. За една мала земја во транзиција тоа значи дека се збогувала со слободата, вели Дерала.
Тоа ви е како да имате бенигент тумор една година и бенигент тумор 10 години.
Односно за една година може би имате шанси да го излечите тој бенигн тумор, меѓутоа за 10 години тој бенигн тумор има сериозни шанси да превасне во рак.
Дерала вели дека власта не ги сваќа сериозно меѓународните извештаи и не работи на отстранување на нотираните недостатоци. Според Freedom House, делумно слободни земји се оние земји во кои е ограничено почитувањето на политичките права и граѓанските слободи. Во делумно слободните земји, според Freedom House, често има корупција, слабо владење на правото, етнички и верски несогласувања, а на политичката сцена и покрај плурализмот една партија е доминантна. Најмногу делумно слободни земји, односно 22, има во Субсахарска Африка. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Државата и должи на Општина Прилеп. Општината чека на тие средства за да може таа да се раздолжи на фирмите на кои им должи. Освен со пари од државната каса, Општината има проблеми со наплатата на сметките на ЕВН, затоа што компанијата бара авансирани уплати и фактурира камата за секое задоснување, а дури по два месеци ги уплаќа парите на сметката на Општината. Моника Талеска.
Владата и борчи на Општина Прилеп околу 180 000 евра или преку 11 милиони денари, зашто се уште не го уплатила на локалната буџетска сметка приходот во висина од 78% од концесискиот надоместок за трите квартали од минатата година, што најголемиот концесионер на минерални суровини Мермерски комбинат веќе го уплатил во државната каса. Во Општинскиот оддел за финансии се надеваат дека годинава парите ќе бидат уплатени за последниот квартал, па локалната самоуправа ќе може со овие наменски средства да ги намири долговите кон градежната фирма која што ги гради локалните патишта и улици. Воспротивно долгот кон Скопски гранит, кој што е речиси во висина на приходот што треба да се ефектуира, ке стои и се до моментот додека владата не ја реализира веќе донесената одлука.
Комбинат има оплаќан концесиски наместоци со откуп на обврзници од денационализација. Таа постапка води преку Министерството за економија. Одлуката е донесена од влада, треба Министерството за финансии да ги операционализира, односно да ги префрли кон нас. Се работи за сума само од мермерен комбинат на 11.425.000 денари.
Изјави Драге раководител на Обштинскиот оддел за финансии и буџет. По овој основ на концесиски надоместок Обштината за минатата година проектирала приход од 29, а инкасирала само 8,4 милиони денари од останатите 32 домашни фирми и 4 концесионери со мешовит капитал. Тие надоместокот го уплатиле на Обштинската буџетска каса. Известни турбуленции во буџетот предизвикуваат и авансираните уплати на сметката на Ивана по основ на улично осветлување. Од локалната самоуправа се жала дека компанијата бара авансирани уплати и фактурира камати за секое задоснување, а дури по два месеца ги уплаќа парите на сметката на Обштината.
Че ако ние запоснине со уплатата на потрошена електрична енергија, ЕВН нас ни засметува камат. Тоа што таа не должи приход со задоснување го уплаќа од најмалку два месеца, сме неравноправни во тој третман со ЕВН. И би требало како Зелска како општиници да бидејќи ги имаме како проблем да се избориме за еден поравноправен третман.
Прилепската општина од друга страна за да ги наплати долговите за повеќе години од дел од 22.000 даночни обврзници кои со години не го плаќаат данокот на имот, поднесува тужби. Дел судски спорови финишираат, а во тек и присилна реализација на побарувањата. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
По стариот или по новиот календар, ваква дилема се уште се поставува, иако одамна е востановено дека Македонската православна црква ќе се држи до јулијанскиот календар. Од МПЦ велат дека не треба да се применува Грегоријанскиот календар, затоа што тоа ќе предизвика нови проблеми. Жанета Здравковска.
Иако повеќе цркви го применуваат Грегоријанскиот календар, Македонската православна црква цврсто станува да се држи до јулијанскиот. Одбележувањето на верските празници кај црквите кои се раководат по новиот календар е во просек две недели порано, за разлика од оние кои го следат стариот, како кај нас. Така Божиќ го слават на 25 декември, а ние на 7 јануари. Преспанско-пелагонискиот владика Петар е против прифаќањето на Грегоријанскиот календар, зашто смета дека тоа може да предизвика нови поделби во црквата, слични како оние во Грција.
Повеќе од 35, може би 40 епископи во Грција, кои се постави од календар, нас против оние што се мнозинството по новиот календар. Црквата во Грција поделена на една, може би, третина се старокалендарците, на другата се новокалендарците, има кај нив такво нетрпение што не се признаваат во што ни кажете ки ни венчавки, ни погреби, никакви се детајни од едната и од другата страна. Ако такви поделби има и во другите поместни православни цркви, тогаш ние зашто тоа би го направиле, за да имаме нови поделби? Малку ли се нашите поделби, уште тоа ни треба?
Освен ова, кога МПЦ би го напуштила јулијанскиот календар, тогаш другите празници би се поместиле за 14 дена понапред. Така, например, Петров ден не би бил на 12 јули, туку на 28 јуни. Потоа Илинден на место на 2 август би се преместил на 19 јули, а Василица од 14 јануари на нова година. Митрополитот Петар дава и некои црковни верувања зошто треба верниците да се држат до јулијанскиот календар.
Ако тоа било исправно, со преминувањето немаше Ерусалимската православна црква, која го прими во 1926 година новиот календар, кога веднаш по преминувањето новиот календар згасна светиот оган на Христовиот гроб, за веднаш и на да година да се вратат на стариот календар и повторно да се врати светиот оган во Ерусалим.
Инаку јулијанскиот календар е составен 46-та година пред нашата ера. Сепак денес најголемиот број народи го користат Грегоријанскиот, а во држави како Полска и Албанија и двата пожелба на верниците. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Поскапувањата, протестите на тутунарите, случувањата на Перонаков и натаму се топ теми во медиумите. Се разбира, секој си го обработува во зависност од уредувачката политика. Нова тема која се отвара е тоа дали има жени од историјата на земјата кои заслужуваат да им се изгради споменик. Прашањето произлезе од одлуката на мостот на уметноста да бидат поставени 29 статуи, од кои ниту една на жена. Горица Попова.
Има ли жени во Македонија кои заслужуваат да им се направи статуа што би стоела на некое видно место во главниот град, освен онаа на мајка Тереза? И ако нема, дали тоа некого поттикнува на размислување? Судејќи според информацијата што ја објави Утрински, за тоа кои статуи ќе бидат поставени на мостот на уметноста, изгледа нема. Значи, 29 статуи на видни македонски и албански мажи, ниту една жена. Па белки се родила некоја жена во оваа земја што заслужила да има своја статуа. Поскапиот живот, судејќи според информацијата на Утрински, ќе биде дел од почетните денови и месеци на новава година. Боли глава од секојдневните поскапувања, насловува Весникот, напомнувајќи дека нема место за оптимизам и дека сите цени ќе продолжат да растат и годинава. Затоа пак вечерна насловната објавува дека директорката на Светска банка ја пофалила земјава за успешниот напредок во изминатите 10 години. Протестите на тутунопроизводителите веќе трета недела се присутни во нашето секојдневје и во медиумите. Со различен однос на уредувачките политики се разбира, во зависност од тоа кој весник или телевизија кон која страна инклинира. За политички притисоци пишува Дневник, за блокада на откупните пунктови и дека тутунарите не му веруваат на министерот Димовски Утрински, а вечер ги пренесува изјавите на некои тутунопроизводители кои протестираа пред седиштето на СДСМ во Велес, при што побараа да бидат оставени на мир да си го продавале тутунот. Вечер ексклузивно објавува дека Љубе Бошковски за нова година бил во Порто Карас, додека тутунарите биле на улица, а во еден наслов прашува што навистина бараат тутунарите на СДСМ. Време пишува дека расте гневот на земјоделците од ниските откупни цени и дека тутунарите не попуштаат на притисоците. Повеќе телевизии објавија дека во Пелагонија и кравите ќе гледаат телевизија, откако собствениците во фармите поставиле ТВ приемници по блокирањето на нивните трансакцијски поради неплатената радиодифузна такса. Особено Време и А1 телевизија инсистираа на информациите поврзани со распитот кај истражен судија на новинари на телевизијата во врска со случајот Пајажина, насловувајќи дека новинарството е на суд. Утрински пак забележува дека се стеснува обрачот околу Перонаков. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме во вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Со вас беа Махир Елшани и Марија Митевска.